До нас у студію прийшов, власне, наш наступний гість. Сьогодні це Георгій Гелетуха, голова Біоенергетичної асоціації України. Пане Георгію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, очевидно, що з вашої посади випливає, будемо говорити ми сьогодні про енергетичну кризу, енергоефективність і наступний опалювальний сезон, який нас чекає. Але оскільки ви займаєтеся відновною енергетикою, то також ми поговоримо і про таку специфічну в Україні галузь.
Добре.
Отже, найперше моє питання, я досить віддалено і небагато знаю, що приймаються якісь цікаві постанови стосовно відновної енергетики в Україні. Чи не могли б ви деталізувати?
Я думаю, ви маєте на увазі постанову 293, яка прийнята 9 липня. Вона стосується не тільки відновлюваних джерел енергії, вона стосується любих джерел енергії, які виробляють теплову енергію для населення в системі житлово-комунального господарства і заміщують газ. Основна ідея цієї постанови – якраз стимулювати заміщення газу у цьому секторі. Сектор великий, споживає в цілому до 10 мільярдів кубічних метрів природного газу. Ну, ви знаєте, що в цілому Україна споживає біля 50 мільярдів, тобто це 20% всього споживання України споживає житлово-комунальне господарство. І якраз так склалося історично, що держава дотувала ціну газу для цього сектору, і, відповідно, тепло, яке вироблялося з цього газу, було в рази дешевше, ніж його собівартість, якби воно вироблялося з комерційного газу. Ну, для порівняння, на сьогоднішній день тепло, яке сплачує населення, коштує 314 гривень за кілокалорію. А якби це саме тепло вироблялося з комерційного газу, то воно коштувало б 912 гривень за гігакалорію. І виходить, що ця різниця біля 600 гривень за гігакалорію держава субсидує для того, щоб населення сплачувало менше. Це все добре, але тут є дві проблеми. Перше, що все це закінчується дуже великою субсидією в державному бюджеті. За рік набігає 34 мільярда гривень, які держава повинна викласти на те, щоб утримувати цю ціну такою низькою. І друге, що якщо якесь інше паливо, крім природного газу, хоче зайти в цей сектор, хтось, інвестор приватний, побудує котельню, наприклад, на дровах, буде продавати тепло в цей сектор, як правило, собівартість у нього буде вища. Тобто це тепло може коштувати 600 чи 700 гривень за гігакалорію, і йому населення заплатить 314, а от різницю між 314 і, скажімо, там 600 чи 700 не заплатить ніхто. Так склалася у нас система тарифоутворення в житлово-комунальному господарстві. І це фактично вбивало любу ініціативу для приватного інвестора для заміщення цього газу. І якраз от з цією постановою ця проблема була вирішена. Держава сказала так, що добре, ми субсидуємо от на кожній гігакалорії з газу 600 гривень, і ми готові субсидувати будь-якому виробнику теплової енергії, тільки не з газу, 500 гривень. Я трошки округлив цифри, від цього суть не міняється. І тепер, якщо зайде чи котельня на біомасі, чи там котельня на вугіллі, чи хтось використає електричну енергію нічного тарифу, от вони всі можуть претендувати на тариф, на сьогоднішній день він буде складати 822 гривні. Це дуже така революційна, я б сказав, постанова. Вона міняє правила гри. І міняє правила гри якраз для того, щоб стимулювати заміщення природного газу.
Тобто це означає, що на найвищому рівні держава визнала необхідність заміщення природного газу. А чи будуть якісь проблеми, можливо, ви їх якось передбачаєте, на рівні місцевому і регіональному? Адже всі ми знаємо, що на рівні Кабінету міністрів можна ухвалити якесь певне рішення, яке на місцях не дуже поспішають виконувати.
Угу. Ну, ця постанова входить в дію з 1 жовтня цього року. І для того, щоб вона ввійшла в дію, в ній передбачено, що в державному бюджеті ще повинен бути перерозподіл коштів з статті в якій вони зараз вони є, на якраз здешевлення цього природного газу для «Нафтогаз України», вони повинні бути перекладені в іншу статтю, яка буде, ну, називатися умовно на стимулювання заміщення природного газу. Це можна зробити тільки законом, і це буде, ну, ми сподіваємося, що це буде зроблено при коригуванні бюджету цього року. Це перший необхідний крок для того, щоб постанова запрацювала. Ну і як всі все ж таки у нас люди, ті, хто живе в Україні, вони поки не побачать, не повірять, да? То я так думаю, що до жовтня ще просто люди будуть чекати. От, чи дійсно ці кошти з'являться в окремій статті бюджету, і чи потім в жовтні їх реально дадуть, да, за кожну калорію по 500 гривень доплату, да, фактично. І от я думаю, що не дуже багато хто з інвесторів зараз, навіть після прийняття цієї постанови, ну, кинеться будувати котельні на біомасі. Будуть такі, але, думаю, масово ще в цьому році цей процес не почнеться. От. Але вже в жовтні, коли перші котельні отримують реально кошти за гігакалорії, я сподіваюся, що це так і буде, процес почнеться. І думаю, що закінчиться це тим, що все-таки цю зиму ми будемо переживати досить важко. Багато таких котельних на альтернативних паливах ще не встигне просто з'явитися. От, а будемо жити все-таки в основному на газі, якого обмаль, ну, приведе це до того, що, мабуть, в квартирах все-таки буде на кілька градусів менша температура від норми. Мабуть, не в усіх містах буде гаряча вода, тобто буде економія скрізь, де тільки можна. Але після жовтня, коли перші інвестори побачать реальні кошти і що цей механізм реально працює, я думаю, всі, ну, це буде масовий такий бум будівництва таких котелень. І я прогнозую, що це все в основному спрацює вже на наступний опалювальний сезон.
А як взагалі, яка сама процедура, що інвестор може переобладнати частину котельні, яка є власне власністю держави, там, і як все це відбувається? Тобто, чи не будуть тут якісь певні тертя відбуватися?
Можуть відбуватися і тут. Я би радив інвестору не заходити в ту котельню, яка дійсно принадлежить, ну, не державі, а це комунальна власність, як правило, щоб не змішувати ці власності. Але нічого не заважає інвестору побудувати свою котельню на біомасі поряд з існуючою там комунальною котельнею. Йому треба тільки відвод землі, і після того він будує все на свої кошти і врізається в ту саму теплову мережу, яка зараз існує, і в яку віддає тепло газова котельня. Це можна зробити поряд з газовою котельнею, це можна зробити в будь-якому іншому місці. Там, ну, бажано, щоб недалеко від існуючої теплової мережі, щоб не добудовувати великий там кусок теплотраси.
Ну і, мабуть, варто пояснити нашим слухачам про те, що таке ця біомаса і які є в Україні види цієї альтернативної біомаси для опалення, ну, на даному етапі житла, так?
Так. Біомаса, людство знає тисячі років, значно раніше, ніж нафту і газ і вугілля. Да? Це дрова. Це солома, це лушпиння, це будь-яка рослинність, включаючи деревну біомасу, і також різні види більш рідкого такого походження, скажімо, навоз, чи є ще ціла група рідких біопалив, такі як біоетанол, біодизель. Це все можна віднести до терміну біомаса. З цих речовин органічного походження з біомаси в світі отримують, ну так, середня цифра по світу, це вже 12% енергії з загальної, да? Досить велика цифра. В Європі, в Європейському Союзі ця цифра на сьогоднішній день становить 10%. 10% енергії Європи на сьогодні – це вже біомаса. Якщо так порівняти з іншими видами відновлюваних джерел енергії, да, то всі разом відновлювані в Європі складають 14%. 10% – це біомаса, а 4% – всі інші. Оце приблизно відношення. Тобто це самий розвинутий сектор відновлюваних джерел енергії. Це в усьому світі так, це в Європі так, і це буде в Україні так само. Тобто ми будемо мати з біомаси найбільший вклад з усіх відновлених джерел, тим більше враховуючи, що Бог Україну не обділив біомасою, у нас великі землі, великі площі земель, на одну людину у нас найбільша площа землі в усій Європі, відповідно у нас і потенціал біомаси на одну людину найбільший в Європі. Коли буваєш на європейських конференціях, вони часто порівнюють там потенціал, наприклад, виробництва там рідких біопалив, малюють там європейські країни, а потім такий один стовпчик, який там в рази вище всіх інших, ото Україна. От, тобто це правда так, і ми це можемо, ну, деякі називають Україною таким біомасовим Кувейтом, да? Тобто ми можемо реально з біомаси, ну, наші оцінки, наші асоціації, це як мінімум 10% всієї енергії в Україні ми можемо мати з біомаси.
Як мінімум, а як максимум?
Як максимум, я думаю, що можна і 20, і 25. Це вже кілька факторів буде впливати. Дивіться, один з факторів такий. Ну, перше, треба зібрати всі відходи, які у нас є. Відходи деревообробки, відходи лісозаготівлі, там, відходи сільського господарства, як солома, лушпиння. Це все, якщо зібрати, ну, в цифрах це десь 14 мільйонів тонн умовного палива. Це ресурс, який більш-менш стабільний. Ну, єдине, що він потроху від року в рок зростає, за рахунок того, що у нас врожаї з кожним роком все-таки все більше і більше. Ще недавно Україна збирала 40 мільйонів тонн зернових, да? А останній рік вже зібрала понад 60, а експерти кажуть, що будемо збирати і по 80 мільйонів тонн зернових, і навіть до 100. А відповідно, якщо зростає урожайність, зростає і відходи від цих культур. Та? Ну, в першу чергу, солома, стебла. Це все воно пропорційно до зерна. Чим більше зерна зібрали, тим більше таких залишків утворилося. Тобто оця стабільна частина, вона теж потроху буде зростати. А друга частина, яку ми можемо долучити до ресурсів, це спеціально вирощувана біомаса. В Україні 32 мільйони гектарів сільськогосподарських земель, а використовується 27. Ну, це вже от така цифра досить стабільна. Останні 20 років приблизно 4, навіть до 5 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі не використовується. То тут багато тепер є сценаріїв, як цю землю використовувати. Якщо ми всі 5 мільйонів гектарів будемо використовувати для вирощування там верби, тополі, міскантуса, там силосу кукурудзи для біогазу, да? Це ми можемо отримати, ну, практично ще там понад 20 мільйонів тонн умовного палива. А якщо ми будемо там частину тільки від цих земель використовувати, ну, буде менше. Тому тут трошки такі прогнозні будуть цифри, але в будь-якому випадку цим займатися треба і цим займатися вигідно.
І от я, з вашого дозволу, хотів би включити щодо цифр. Момент перший. Є великий острів громадськості, і частково він виглядає виправданим. Щодо того, що ті культури, котрі можуть слугувати біопаливом, вони виснажують землю, вони не дозволяють, принаймні протягом певного періоду, знову користуватися цією землею для вирощування навіть таких же культур, не кажучи вже про зернові там тощо. Тут є дослідження наукові, які дозволили б стримати ці острахи, чи все-таки немає?
Ну, дивіться, найбільше таких претензій до культур, які виснажують землю, як правило, це називають соняшник. Да? От він, якби, після соняшника там земля виснажена, і якщо дуже часто, кожен рік садити соняшник за...
Ну, там... часто згадують ріпак, який ріпак. Йде на біоетанол.
Так, да, ріпак, правильно. Ріпак, соняшник, маслисті культури. Це правда. От. Але якраз в нашій стратегії ми дуже невелику роль відводимо рідким біопаливом. І оці біопалива, якраз першого покоління їх називають, це біодизель і біоетанол. Ну, практично наша асоціація ніколи офіційно не підіймала питання, що треба цей сектор там нарощувати, розвивати, бо якраз там є оця проблема з виснаженням земель, є інша проблема, що співвідношення енергії, яка є в цих рідких паливах, до енергії, яка витрачається на їх вирощування, обробку, там, переробку і виробництво самих палив, воно досить невелика перевага є. Тобто ми отримуємо трошки більше енергії, ніж витрачаємо. Тобто в енергетичному сенсі якраз займатися таким рідким біопаливом першого покоління не дуже великий сенс. І з екологічної точки зору є теж певні обмеження. Тобто навіть європейські вже є директиви, які просто забороняють виробляти рідкі біопалива, якщо скорочення викидів парникових газів не перевищує на даний момент 35% повинно бути скорочення викидів парникових газів з 2015 року на 50%, а з 2016 року на 60%. То більша частина рідких біопалив вже от оцю межу 50% скорочення викидів парникових газів ну просто фізично не може перейти. Тому цей процес навіть скорочення оцього виробництва біопалив першого покоління, він потихеньку йде вже і в Європі, тому і ми не рекомендуємо дуже активно займатися цим.
І друге питання у зв'язку з тим, що ви сказали про використання тих, власне кажучи, видів біопалив, про які ви говорили, не рідких, які видобуваються, а, ну, дуже так спрощено кажучи, сіна соломи, да, приказка. Насправді ж, мені принаймні так здається, для ефективного використання от таких от видів біопалив потрібна абсолютно новостворена система логістики і інфраструктура, де поставити відповідні там, я не знаю, там печі, станції, як доправляти це паливо, як його збирати. Хто-небудь рахував, скільки це коштує і коли можна буде, як говорять у бізнесовому середовищі, відбити ці вкладення, тобто отримати прибуток?
Рахували, і бізнесмени рахували, і наша асоціація рахувала, і в світі це не тільки рахували, а вже і зробили все. Да? Це ми не перші, хто цими питаннями в світі займається. Ну, дивіться, дешевше всього, якщо ця біомаса десь утворилася як відход. Ну, класичний приклад, наприклад, маслоекстракційні заводи. Це ті, які виробляють олію. До них звозять насіння соняшника, обрушують його, з самого насіння роблять олію, а от лушпиння залишається прямо там на заводі, тобто його вже питання логістики вже вирішено. Воно утворилося в одному місці, да? Причому при обробці насіння його спочатку ще підсушують, тобто воно підсушене. Ну, практично ідеальне паливо, да? В одному місці підсушено, рівномірне, подрібнене. Да? От це зрозуміли бізнесмени, які займаються олією, і фактично цей ресурс вже в Україні повністю використаний. Половина приблизно цього лушпиння вже спалюється в котлах на самих маслоекстракційних заводах, понад 70 великих котлів, які спалюються лушпиння. Два вже таких котли працюють в режимі ТЕЦ, тобто з виробництвом електроенергії. І друга половина цього лушпиння йде на виробництво так званої пілети, тобто їх пресують, такі циліндрики, і ці циліндрики далі продаються як паливо, переважна більшість за кордон, і потихеньку розростається внутрішній ринок. Якщо такого, це ідеальний такий случай, коли відходи біомаси вже сконцентровані в одному місці. Якщо цього не відбувається, да, це питання, яке треба вирішувати дуже серйозно. Ну, на прикладі соломи, це повинен бути ланцюжок такий, прес-підбирач, який за комбайном збере солому, зробить тюк. Да? Без тюка вся логістика буде невигідна. Причому для енергетики тюки повинні бути великі. Так звані тюки Хенстона, це 500-кілограмові тюки. У нас буквально кілька прес-підбирачів в Україні, які зараз є на такий великий тюк. Потім повинна бути погрузочна техніка, яка з цих тюків зробить ну, щось наподіб стога на окраїні поля біля дороги, 2-3-4 слої.
А потім повинні тюків бути відповідні транспортні
засоби, докотельні.
Зрозуміло. Скажіть, да, будь ласка, у нас, на жаль, залишається вже небагато часу. Все ж таки, скільки, ну я не знаю, для того, щоб зрівнятися в економічній віддачі з цими традиційними видами палива, скільки за наявності достатнього фінансування от треба, ну не знаю, часу. Ви сказали, що були такі підрахунки. Я маю на увазі зараз Україну.
Україну, так. Да. Дивіться, асоціація промальовувала такий сценарій, коли ми виходимо на оці 10% енергії в Україні з біомаси до 2030 року. Це робилося приблизно рік назад, в мирний час, І всі у нас і витрати для цього пораховані, і там кількість котлів, і кількість транспортних засобів і так далі, це більш-менш все було оцінено.
Тобто це реальний горизонт одного покоління.
Але я думаю, що це буде швидше. Бо ми зараз попали в ситуацію, коли вже не тільки економіка нас підштовхує, вже нас і політика підштовхує, і просто відсутність газу.
Зрозуміла ваша, я б сказав, така оптимістична, але будемо сподіватися на краще думка.
Що ж, на сам кінець ще півхвилини залишилось для останнього питання. Як ви прогнозуєте, зима важка буде в енергетичній сфері?
Зима буде важка, але вже є підрахунки, що все-таки тої кількості газу, яка є в сховищах, плюс той реверс, який ще буде надходити, плюс ті зусилля по заміщенню і по економії газу, які вже зараз робляться і будуть зроблені, плюс трошки понизимо температуру в приміщеннях там на кілька градусів, і ми цю зиму переживемо спокійно.